«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Ліза Кучарава. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 1 лютага. Нашыя тэмы: Лукашэнка запатрабаваў змяніць школьныя падручнікі, скараціць курс матэматыкі і біялогіі, узмацніць працоўнае і фізічнае навучанне. Прашу не сячы галаву, медыкі Ласіцкі і Краўчонак выступілі з апошнім словам. Прэс-сакратарка АГП Ганна Красуліна атрымала від на жыхарства ў Беларусі. Гэта і да іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко вырашыў узяцца за школьную адукацыю. Па яго словах, многія падручнікі трэба тэрмінова памяняць. Са школьнымі праграмамі кіраўнік Беларусі сутыкаецца дзякуючы сыну Мікалаю, які вучыцца ў 8 класе. Больш за ўсё Лукашенко раскрытыкаваў падручнікі па матэматыцы. На яго думку, праграмы ў іх занадта складаныя. Кіраўнік Беларусі прапанаваў школам рыхтаваць матэматыкаў на факультатывах, а яшчэ лепей у ВНУ. Таксама Лукашенко раскрытыкаваў і выкладанне біялогіі. Па яго словах, у 8 класе палова падручнікаў прысвечана чарвякам. На думку кіраўніка краіны, большую ўвагу ў школах трэба надаваць працоўнай і фізічнай падрыхтоўцы.
Штодзённая праграма «Петарда».
1 лютага ў мінскім гарадскім судзе з апошнім словам па справе медыкаў выступілі экс-намеснік міністра аховы здароўя Ігар Ласіцкі і былы галоўны лектар гарадской стаматалагічнай паліклінікі нумар 12 Уладзімір Краўчонак. Абодва судзілі за хабар, які яны бралі ад кіраўнікоў фірм, што пастаўляюць медабсталяванне. У сваім апошнім слове Уладзімір Краўчонак папрасіў не адпраўляць яго ў калонію. Ён сказаў, што раскайваецца ва ўсіх эпізодах сваіх супрацьпраўных дзеянняў, пра якія паведаміў дабравольна. Другі фігурант справы Ігар Ласіцкі ў сваім апошнім слове заявіў, што прызнае віну і не збіраецца аспрэчваць ніводзін эпізод. Пракурор Юрый Шарснёў папрасіў пакараць Ігара Ласіцкага 6 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму, Уладзіміра Краўчонка 5 гадамі зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Пракурор адзначыў, што абодва абвінавачаныя прызналі сваю віну, напісалі яўкі з павіннай, ды супрацоўнічалі са следствам, кампенсавалі нанесеныя дзяржаве страты. Прысуд па справе Ігара Ласіцкага і Уладзіміра Краўчонка агучаць 8 лютага. Згодна з агучанымі матэрыяламі справы, сумы нібыта ўзнагароджання, якія бралі Ласіцкі і Краўчонак, вар'іраваліся ад 300 рублёў да 15 тысяч еўра. Былому намесніку міністра Ласіцкаму ставіць у атрыманне хабар асоба, якая займае адказную пасаду. У абвінавачванні фігуруе эпізод перадачы яму хабару ў 2000 долара ад Краўчонка нібыта за дапамогу ва ўрэгуляванні пытання, звязанага з клінічнымі выпрабаваннямі новых зубных імплантаў. Ласіцкі прызнаўся, што ён выдаткоўваў атрыманыя грошы на лячэнне сустава і вучоба сына ў медуніверсітэце. Ад ліпеня 2018 года экс-намеснік міністра знаходзіцца пад вартай. Былога галоўнага лекара Краўчонка абвінавачваюць па двух эпізодах: атрыманне хабару паўторна ў асабліва буйным памеры і злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
1 лютага ў Алмаце на паседжанні міжурадавага савета Еўразійскага эканамічнага саюза гаворка ішла пра санкцыённыя тавары, якія праз Беларусь трапляюць у Расію. Пра тое, як гэта адбывалася, распавёў міністр эканамічнага развіцця Расіі Максім Арэшкін. Паводле яго слоў, расійскі прэм'ер-міністр Дмітрый Мядзведзеў прадставіў канкрэтныя доказы паставак санкцыйных тавараў праз беларускую тэрыторыю. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Румас паставіў пад сумнеў, што такое адбываецца. У адказ на гэта Дмітрый Мядзведзеў прадставіў наўпрост матэрыялы беларускаму боку з канкрэтным пазначэннем тавараў кампаній, якія ў гэтым задзейнічаныя, заявіў Арэшкін. Максім Арэшкін не згадаў, якая была рэакцыя беларускага прэм'ера, толькі адзначыў, што гэтае пытанне будзе вырашацца ў тым ліку і на сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна, якая запланавана на бліжэйшы час. Дарэчы, нядаўна Лукашэнка гаварыў, што санкцыёнка ў Расію пастаўляецца без удзелу Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Затриманы гендиректор холдингу Білома Вячеслав Бурский. Здарылася гэта яшчэ на мінулым тыдні. Пра гэта інфармуе портал Тутба, які спасылаецца на ўласныя крыніцы. Афіцыйнай інфармацыі пра затрыманне пакуль няма. У чым абвінавачваюць Бурскага, невядома. На сённяшні дзень абавязкі кіраўніка холдингу выконвае Александр Мароз, першы намеснік генеральнага дырэктара, дырэктар па эканоміцы і фінансах. Летась ён ўжо часова замяняў Вячеслава Бурскага падчас яго хваробаў ці камандзіровак. Бурскі ўзначальваў Білома з 1992 года. У склад холдинга ўваходзіць Мінскі механічны завод імя Вавілава, Вілейскі завод «Зеніт», Жлобінскае «Святло» і шэраг іншых прадпрыемстваў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда». Навіную об тым, что прэс-сакратарка АГП Ганна Красуліна атрымала від на жыхарство у Беларусі. Про гэта яна паведаміла ў социальных сетках. Напрыканцы 2018 года МУС падала ў суд, патрабуючы высылкі Красулінай з Беларусі на год. Прэс-сакратарка АГП жыве ў Беларусі больш за 10 гадоў, мае тут сям'ю. Падставай для высылкі называліся адміністрацыйныя штрафы за ўдзел Красулінай у дзвюх несанкцыянаваных вулічных акцій і праезд без квітка ў грамадскім транспарце. Усе штрафы жанчына аплаціла. Суд Маскоўскага района Мінска 19 снежня 2018 года вырашыў не высылаць Красуліну з Беларусі. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.